ačkoliv je dnes v kalendáři 13. Věříme, že máte úspěšný a všestranně šťastný den a že k vaší spokojenosti přispějí i dnešní příběhy z kalendáře. Vyprávět je budou Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dobrý den i ode mě. Dnes budeme mluvit o dámě s lampou, tak ji alespoň říkali, a dodnes je jednou z nejslavnějších žen viktoriánské éry.
Přestože zemřela před více než 100 lety, její jméno je dodnes velmi známé.
Po celém světě má nepočítaně soch a muzeí a objevila se na bankovkách a také poštovních známkách.
Stala se bez nadsázky globálním fenoménem, ale co je nejdůležitější, na její odkaz dnes a denně naráží v nemocnici nejen každý lékař, ale zejména každá zdravotní sestra a hlavně každý pacient.
Bez nadsázky lze říci, že zachránila statisíce, možná miliony životů.
Naše hrdinka proslula jako zakladatelka moderního ošetřovatelství, přinesla revoluci do systému zdravotní péče a prosadila řadu dnes už zcela samozřejmých hygienických opatření.
Den jejího narození se připomíná jako Mezinárodní den zdravotních sester a začínající ošetřovatelky stále skládají profesní slib, který nese její jméno.
Tak co? Už tušíte, o kom dnes budeme mluvit? Zažehněte v mysli jiskru a vyjde ve vás slunce.
To je jeden z citátů Florence Nightingaleové, zakladatelky moderního ošetřovatelství, která se vzepřela řadě společenských konvencí.
Životní příběh naší hrdinky se uzavřel 13. srpna roku 1910, tedy už relativně dávno. Přesto jsou výsledky práce tvrdohlavé a nezdolné Angličanky dodnes jasně patrné.
Jako první si totiž uvědomila, že stejně důležitá jako samotná léčba je i správná péče o nemocného.
Podle ní to znamenalo splnění 5 základních bodů. Počítejte se mnou. Zdravé prostředí, čistý vzduch, funkční kanalizace, všudy přítomná čistota a dostatek světla.
Ano, přesně 5. Ještě v polovině 19. století byla lékařská a nemocniční péče mírně řečeno nedostatečná.
No, to si řekla opravdu mírně. Základy hygieny nikdo nedodržoval. Síla modlitby byla pro mnoho pacientů stále silnějším léčebným prostředkem než lékařská doporučení.
Lazarety byly plné nemocných nebo umírajících, kteří leželi v místnostech připomínajících temné kopky a nikdo se o ně příliš nestaral.
Až Florence začala razit myšlenku systematické odborné péče, která zahrnovala vše, od pohodlných postelí přes kvalitní stravu až po pravidelný dohled nad pacienty.
Správně totiž vycítila, že vedle lékařů je tu prostor ještě pro jednu profesi, zdravotní sestru.
Postupem času se z nekvalifikovaných pomocnic staly studované profesionálky, bez nichž si žádná nemocnice nedokáže svůj provoz představit.
Florence se stala nadějí pro miliony nemocných a díky jejímu snažení se zásadně zlepšily jejich vyhlídky na zotavení.
Nic z toho by ale nebylo možné, kdyby se v mnoha ohledech sama neobětovala.
To je pravda, však také říkala, neexistuje žádná část mého života, na kterou bych se mohla ohlédnout bez bolesti.
Musela se vzdát milostného i rodinného života a několikrát sama pohlédla do tváře smrti.
Měla vlastně velké štěstí.
Myslíš Florence Nightingaleovou, o které si dnes v příbězích z kalendáře povídáme?
Ano, od základu změnila systém zdravotní péče, což se v době, kdy se tak stalo, rovnalo malému zázraku.
No, já to hned vysvětlím, když dovolíš. Florence vyrůstala ve viktoriánské Anglii, která je dodnes synonymem pro konvencemi sešněrovanou dobu, v níž měla žena značně omezené možnosti.
No, stručně řečeno, měla jediný úkol. Dobře se vdát a být poslušnou manželkou.
Ano. Ale Florence přece jen vyrůstala v odlišném prostředí. Pocházela ze zámožné a vlivné rodiny, která získala jmění v těžařském průmyslu. Její otec William se rovněž pokoušel o politickou kariéru, dokonce kandidoval do britského parlamentu.
Florence se narodila 12. května 1820, a to nikoli v Anglii, ale v Itálii, kde její rodiče s oblibou pobývali. Křestní jméno také dostala podle místa, kde přišla na svět, tedy Florencie.
Její starší sestra na tom ostatně byla podobně. Jmenovala se Parthenope, což je, pokud to nevíte jako já, staré řecké označení pro Neapol.
Po několika letech se rodina nabažila italského slunce a vrátila se do Anglie na své deštěm skrápěné panství.
Podle historiků byl William Nightingale nejen bohatý, ale také velmi svobodomyslný a pokrokový muž, z čehož jeho dcera Florence jednoznačně těžila.
Od malička se jí dostávalo špičkového vzdělání. Studovala historii, matematiku, klasickou literaturu a filozofii. Brzy projevila také větší akademické nadání než její starší sestra.
Zamilovala si také statistiku. Se zájmem shromažďovala a analyzovala data, což byla dovednost, kterou později mnohokrát využila.
Když bylo Florence 18, podnikla s rodinou další velkou cestu po Evropě. Mimo jiné zamířila do Paříže, kde se odehrálo jedno z osudových setkání jejího života.
Potkala britskou rodačku Mary Clarkovou, poněkud výstřední spisovatelku, která se v pařížském společenském životě pohybovala jako ryba ve vodě. Povahu a osobnost hrdinky dnešních příběhů z kalendáře Florence Nightingaleové neformoval jen její otec, ale také o 27 let starší spisovatelka Mary Clarková.
Jak už víme, se zvláštní ženou, která v okolí vyvolávala směs úžasu a pohoršení, se potkala v Paříži.
Clarková budila pozornost nejen rozcuchanou hřívou kudrnatých vlasů, ale také tím, s jakým gustem odmítala nápadníky. Dokonce pronesla, že kdyby si mohla vybrat mezi manželstvím a životem na galejích, zvolila by si svobodu galejí.
Její byt fungoval jako společenské a intelektuální centrum pařížské smetánky.
Florence vzpomínala, že Mary nedokázala nikoho nudit. Jasně také dávala najevo, že nemá sebemenší úctu k britským ženám, které považovala za zcela bezvýznamné.
No, přes značný věkový rozdíl mezi oběma dámami vzniklo pevné přátelství, které vydrželo 40 let.
Díky Mary se Florence utvrdila v přesvědčení, že se ženy v řadě oblastí mužům vyrovnají. A to jí jen povzbudilo v cestě, po níž se chtěla vydat.
Už předtím měla několik vidění nebo náboženských snů, které v ní probudily silnou touhu zasvětit svůj život péči o druhé.
Jenže péče o nemocné a chudé tehdy nebylo nic, čemu by se měla věnovat mladá a bohatá Angličanka. Dobové prameny Florence navíc líčí jako atraktivní, štíhlou a půvabnou ženu.
Právě, takže mi neříkej, že neměla žádného nápadníka.
Ale to víš, že měla. Mezi ty vůbec nejvytrvalejší patřil jistý Robert Monckton Milnes, básník a politik z dobré rodiny.
Florence se dvořil 9 let, ale dívka jeho nabídkám k sňatku odolávala. Stále silněji cítila, že musí život naplnit něčím jiným než péčí o jednoho muže.
Takový postoj jí zazlívala zejména matka, což vyústilo v nejednu hádku. Florence si ale vedla svou. Její nápadník se tak po letech raději oženil s jinou ženou, ale na svou velkou lásku nikdy nezapomněl. Když se mu narodila dcera, pojmenoval ji Florence.
13. srpna roku 1910 zemřela britská ošetřovatelka Florence Nightingaleová a právě proto jí patří dnešní příběhy z kalendáře. Dáma, která vlastně založila moderní ošetřovatelství v době, kdy byly lazarety plné nemocných, o které se ve špinavém prostředí nikdo příliš nestaral. Od Britky se ale v té době očekávalo spíše, že se dobře vdá a bude celý život pečovat o jednoho muže. Florence se ale vzepřela očekávání své rodiny a na cestě za ošetřovatelstvím ji neodradil ani dlouholetý nápadník.
9 let odolávala jednomu básníkovi, ale potřebovala energii pro mnohem víc mužů. Ve vší počestnosti, pochopitelně. Popíšeme v druhé polovině dnešních příběhů cestu, kterou musela Florence vykonat, než se poprvé dostala do osobního styku s nemocnými. Vysvětlíme, jakou roli v jejím příběhu sehrála krymská válka a nelidské podmínky, ve kterých umírali britští vojáci v Turecku. A na konci připomeneme její příznačnou skromnost, se kterou tvrdila: já nic, to všechno vykonal Bůh.
V příbězích z kalendáře si dnes připomínáme život Florence Nightingaleové, slavné ošetřovatelky.
opustili jsme ji ve chvíli, kdy dala definitivně košem svému vytrvalému nápadníkovi a vydala se na dráhu ženy, která chce pomáhat druhým.
Nejprve ale chtěla načerpat životní zkušenosti. Vypravila se za nimi za poznáním a přes Itálii a Řecko doputovala až do Egypta.
V jejím deníku lze nalézt řadu zmínek, podle nichž věřila, že všechny její kroky vede Bůh.
V roce 1850 se vydala do Německa, kde navštívila luteránskou náboženskou komunitu a se zájmem sledovala, jak její členové pečují o nemocné a strádající.
Bylo to přesně to, po čem od mládí toužila. A protože měla v zádech bohatého otce, který ji na její cestě podporoval nejen morálně, ale také finančně, mohla nastoupit jako ošetřovatelka do londýnského ústavu pro péči o nemocné šlechtičny.
Pracovala tam ale pouze rok, ale provedla i tak řadu revolučních změn. Zasadila se třeba o vybudování rozvodu teplé vody do každého patra.
Nechala vybudovat výtah na jídlo z kuchyně přímo na oddělení, čímž ošetřovatelkám ušetřila čas i práci. Vymyslela také signalizační systém od lůžek pacientů ke zvonkům na chodbě.
Z řadové ošetřovatelky se brzy stala respektovanou organizátorkou a vedoucí celé nemocnice.
Jenže záhy Florence čekal mnohem náročnější úkol. Vypukla Krymská válka, v níž Anglie bojovala po boku Turecka a dalších spojenců proti Rusku.
Londýn byl záhy plný zvěsti o děsivých podmínkách v tureckých nemocnicích, kde doslova živoří angličtí vojáci. Dokonce se objevila zpráva, podle níž 10x víc mužů zemře v nemocnici na tyfus, choleru nebo uplavici než na bitevním poli.
Florence věděla, jak by se dala situace napravit, jenže na to potřebovala silnou a vlivnou politickou přímluvu.
A naštěstí ji dostala.
Už jsme se dnes v příbězích z kalendáře zmínili o tom, že nebýt společenského postavení její rodiny, těžko by naše hrdinka Florence Nightingaleová dosáhla tolika převratných změn.
Mezi dlouholeté přátele její rodiny patřil baron Sidney Herbert, který v době vypuknutí Krymské války shodou okolností zastával post britského ministra války.
Pro Florence tedy nebylo těžké pod jeho záštitou vytvořit jakousi speciální zdravotnickou brigádu o síle několika desítek ošetřovatelek a jeptišek, která se měla vydat do Turecka a pokusit se tam zlepšit podmínky v tamních nemocnicích a kasárnách.
Cílem strastiplné cesty se stal Istanbul a když Florence poprvé vstoupila do tamnějšího lazaretu, skutečnost byla ještě horší, než si představovala.
V místnostech zamořených krysami a blechami leželi na holé zemi ranění vojáci, kteří trpěli nedostatkem hygieny a absencí základní péče.
Jenže velitelé nechtěli o přítomnosti žen v lazaretu ani slyšet. S pohrdáním se na jeptišky dívali dokonce i vojenští lékaři.
Co ty nevzdělané ženy mohou vědět o medicíně? Šeptali si.
Florence se ale do boje s předsudky nebojácně pustila. Říkala, jak málo se dá udělat pod vlivem strachu a jak moc, když se ho zbavíte.
Navíc měla v kapse přípis od samotného ministra války, takže reptajícím pánům nezbylo, než se podřídit.
Florence zorganizovala generální úklid, zavedla pravidelné mytí rukou a nechala vybudovat toalety i prádelnu.
Do pokojů nechala přinést květiny a zdi natřela barevně.
A brzy se dostavily výsledky. Ve svých dopisech psala o vděku vojáků, kteří dali její skupině ošetřovatelek přezdívku Banda andělů.
Úmrtnost se během několika měsíců zásadně snížila. Z více než 40% na pouhá 2%.
Tak to je úctyhodný výkon. Však také počínání Florence Nightingaleové vzbudilo široký ohlas nejenom doma v Anglii, ale prakticky po celém světě. Hrdinka dnešních příběhů z kalendáře Florence Nightingaleová naprosto přesně věděla, jak je důležitá práce zdravotních sester.
Jako důkaz tu pro vás máme několik jejich pouček. Úplně prvním požadavkem na nemocnici je, aby pacientům neškodila. Nebo pro nemocné je důležité mít to nejlepší. Případně zbytečný hluk je nejkrutějším projevem absence péče, jaký si lze pro nemocného představit.
Mně se zase líbí tyto dvě. Obavy, nejistota, čekání a strach škodí nemocnému více než jakákoliv námaha. A nebo pokud je pacientovi zima, po jídle je mu nevolno nebo má proleženinu, není to vina nemoci, ale zdravotnického personálu.
Florence proslula také tím, že pacienty chodila osobně často kontrolovat, a to i v noci.
Hezky je to popsáno v jedné dobové reportáži. Když se všichni lékaři uchýlí k nočnímu odpočinku a na kilometry ležících nemocných se usadí ticho a tma, sama vyrazí na obchůzku s malou lampou. Její štíhlá postava neslyšně klouže nekonečnou chodbou a tvář každého chudáka se při pohledu na ni rozzáří vděčností.
Teď už víme, proč se Florence začalo přezdívat dáma s lampou a nebo také anděl spásy.
Výsledky jejího přístupu byly ohromující. Jako nadaná matematička se navíc o klesající úmrtnosti vedla podrobnou statistiku.
Stejnou péči jako pacientům věnovala i vzdělávání svých následovnic. V roce 1859 napsala knihu Poznámky o ošetřovatelství, která se stala jakousi biblí všech zdravotních sester.
O rok později založila v Londýně první necírkevní ošetřovatelskou školu založenou na moderních vědeckých principech. Pro sestřičky také zavedla stejnokroje, které sama navrhla.
Veškeré zásluhy ale odmítala těmito slovy. Kdybych vám mohla vyprávět o svém životě, ukázala bych vám, jak Bůh vedl ženu s velmi obyčejnými schopnostmi po neobvyklých cestách. Viděli byste, jak Bůh udělal všechno a já nic. Díky pečlivé práci scénáristy Tomáše Kautského jsme vám dnes mohli vyprávět o osudech Florence Nightingaleové, zakladatelky moderního ošetřovatelství.
Její záběr byl ale mnohem širší. Od roku 1862 začala ve své škole systematicky vzdělávat nejenom zdravotní sestry, ale také porodní asistentky.
Dalším jejím výrazným úspěchem bylo zavedení vyškolených zdravotních sester do britských chudobinců. Znamenalo to, že se o tamnější osazenstvo už nestarali jen jiní tělesně zdatní chudáci, ale řádně vyškolený ošetřovatelský personál.
V nemocnicích zavedla systém různých oddělení. Do té doby leželi muži, ženy i děti dohromady a stejně tak se nedbalo ani na jejich diagnózu.
Později založila Britskou asociaci sester a aktivně se podílela na jejím vedení.
Práce ošetřovatelky byla dlouhou dobu spíše podřadná a nevděčná. Málo kdo ji vykonávala s hrdostí. Florence ji ale přinesla nebývalou prestiž a učinila z ní velmi atraktivní obor pro řadu mladých dívek.
Sama za to ale v mnoha ohledech zaplatila vysokou cenu.
Bohužel ano. Mnohokrát se nakazila vážnou nemocí a málem zemřela. Nikdy se také nevdala a neměla děti.
Ještě před svými 40. narozeninami už byla Florence částečně invalidní. Posléze zůstala trvale upoutána na lůžko a posledních 10 let života byla nevidomá.
Přesto se dožila požehnaného věku 90 let. Zemřela 13. srpna roku 1910.
Své životní cesty ale zřejmě nikdy nelitovala. Proč si to myslím? Protože říkala toto.
Raději 10krát zemřít v příboji a ohlašovat cestu do nového světa, než nečinně stát na břehu.
Takže přátelé, pokud náhodou stůněte a je to tak vážné, že u vašeho lůžka se občas vyskytují i zdravotní sestry, až je znovu uvidíte, vzpomeňte na naši dnešní hrdinku a na všechny, které se od jejich dob starali o 100 000 a miliony pacientů po celé zeměkouli.
To musím pozdravit svoji maminku v tomhle případě.
Tak zdravíme Terezinu maminku a všechny zdravotní sestřičky a pozor, i zdravotní bratry, ať už nás poslouchají nebo ne.
Těšíme se na další příběh z kalendáře.
Naschledanou.